Sveicināti LFTV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Nākamais lūdzu un studijas mēs, Alīna Lastauska. Mēs turpinām iztaujāt politiskos spēkus, tos sarakstus, kas kandidē 14. Saimas vēlēšanās un atbalsts, kuriem ir vismaz 2%. Un šodien pie mums studijā ir Nacionālās apvienības pārstāvi, bet vispirms pārskats par šo politisko spēku.
Nacionālā apvienības Saimas vēlēšanās ieguva 11,01% vēlētāju balsu un 13 vietas parlamentā. Pašlaik tai Saimā tomēr ir par vienu balsi mazāk – 12. 2019. Gadā no frakcijas pēc savstarpējas vienošanās izstājās Inguna Rībene. Šogad frakciju pameta arī Romāns Naudiņš, kura uzskati atšķīrās no partijas COVID-19 pandēmijas ierobežošanā. Tomēr Nacionālā apvienība arī papildinājusi savas rindas, pērntai pievienojās Jānis Vitenbergs pametot toreizējo partiju KPV-LV. Nacionālā apvienība strādā koalīcijā, un to valdībā pārstāv zemkopības un kultūras ministrs, bet kopš iepriekšējā gada arī ekonomikas ministrs. Nu jau bijušais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs gan no sava amata tika atlaists pat divreiz. Pirmo reizi, kad viņš pameta KPV-LV rindas, šis politiskais spēks viņu atsauca no amata, bet Nacionālā apvienība virzīja atkārtotai apstiprināšanai. Savukārt šogad ministru prezidents Krišjāns Kariņš atlaida Vitenbergu vēlreiz kā atbildes soli Nacionālās apvienības pieprasījumam atlaist iekšlietu ministri Mariju Golubevu pēc 10. Māja notikumiem pie tā devētā uzvaras pieminekļa. Satversmes tiesa atzina Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam par neatbilstošu satversmei. Tomēr vairāki Nacionālās apvienības deputāti rosināja Saimai šo tiesas spriedumu ignorēt. Valsts prezidents piedraudēja, ka rosinās Saimas atlaišanu un parlamenta vairākums pārdomāja. Nacionālā apvienība tostarp Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalījās kvoruma noraušanā, lai Saima nevarētu izskatīt Civilās savienības likumprojektu, kas bija izveidots pēc Satversmes tiesas spriedumiem un paredzēja viendzimumu partneru reģistrēšanu. Vairāki šī politiskā spēka deputāti neatbalstīja atkārtotu Ilzes Znotiņas apstiprināšanu finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja samatā. Valsts prezidents Egils Levits Znotiņas izgāšanu Saimas balsojumā nosauca par sliktu lēmumu.
Un Nacionāla apvienība šodien pie mums raidījumā pārstāv Uģis Mitravets, Nacionālās apvienības saraksta līderis Vidzemē, premjera amata kandidāts un Siguldis Mērs. Sveicināti!
Labdien!
Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības saraksta otrais numurs Vidzemē, Nacionālās apvienības priekšsēdētājs un Saimas deputāts. Sveicināti!
Labdien!
Un Artūrs Būtāns, otrais numurs Kurzemē un ekonomikas ministrs biroja vadītājs. Sveicināti!
Sveicināti!
Un vispirms parunāsim par Nacionālās apvienības kandidātiem un arī deputātiem. Tad Nacionāla apvienība, vismaz tā daļa, bez visu Latvijai, ir visilgāk pie varas, ir esošā partija, taču valdību vadīja vienu reizi, tas bija diezgan sen, 90. Gadu beigās, Guntars Krasts, vai Nacionālajai apvienībai vispār ir ambīcijas vadīt valdību?
Jā, nu, vispirms būtu jāsāk ar faktu precizējumu, sākot ar to, ka šobrīd Nacionālās apvienības frakcijā faktiski nevis 12, bet 13 arī darbojas, jo ne tikai Jānis Vitenbergs, bet arī Ivars Pūga tātad ir pievienojies Nacionālajai apvienībai. Tāpat arī jāteic, ka nevis visu Latvijai, bet Tēvzemē Brīvbelne nekā ir tā, kura ir sanāk vēsturu, bet te nu es gribu ļoti strikt nošķirt.
Jā, tieši tā es teicu, tajā, bez visu Latvijai daļas.
Kad tajā brīdī, kad Nacionāla apvienība izveidojās 2010. Gadā, tā Tēvzemē Brīvbelne nekā ļoti būtiski mainījās. Ja mēs skatāmies tie līderi, Jānis Straume, Jakarīns.
Jūs strādājat valdības koalīcijā, arī šī partija, jums ir diezgan labi bijuši rezultāti ir Saimas vēlēšanās, bet nu valdības, nu vadīšanas amata jums nav bijis šajā sastāvā.
Jā, nu piekārši parasti reizēm gadās tā, ka žurnālisti jautā, nu, ietver arī apgalvojumus, kuriem mums jāpredzē, ka mēs nevaram piekrist, mēs nevaram uzņemties atbildību par to, ko kādreiz Jānis Straume darīs, ar ko mēs nekad neesam bijuši vienas partijas, vienas organizācijas
ietvaros, ja.
Par premjera kandidātu es esmu pārliecināts, ka tas mirklis pienāks, un es ļoti ceru, ka tas mirklis pienāks, ka mēs vadīsim koalīciju pēc iespējas ātrāk. Ja, protams, ka apstākļos, kad mēs ieguvām, šķiet, tas bija ceturtais rezultāts no koalīcijas partijām, tās iespējas ir krietni mazākas, ir īpaši apstākļos.
Ja. Nu, mēs redzam, ka jā, šajā Saimā valdību ir uzņēmusies vismazākā frakcija.
Tad otrā teikuma daļa ir tāda, ja pārējās partijas ir vai nu, ideoloģiski atšķirīgas, vai arī nu, ar izteikt tām izteikti revanšistiskām tieksmēm pret Nacionālo apvienību, kāda bija konservatīvie. Mūsu premjera šajos apstākļos būtu ķilnieku lomā. Ja mēs skatāmies uz šā brīža reitingiem, un nu, tie tikai reitingi, protams, vēlētāji lems, ja, bet tad mēs skatāmies savām izredzējām cerīgi, un pie laba rezultāta mēs uzskatām, ka šobrīd Nacionālā apvienība iespējas vadīt valdību ir iespējams labākās, kādas kopš tās izveidošanas ir bijušas.
Labi, bet ilgu laiku jūsu premjera kandidāts bija Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, tagad Siguldas mērs. Kāpēc nu tad neviens no partijas vadības Saeimas deputātiem, piemēram, neuzņemas šo lomu?
Nu, bet ja uzņemtos kāds cits lomu, jūs prasītu, varbūt, kāpēc Neuģis Mitrovics, kurš ir pierādījis savu darbā. Mans
darbs ir uzdot jautājumu, bet nu, ja? Mēs zinām, ir tradīcija, piemēram, kad partijas vadība uzņemās šo darbu un premjera kandidāta nu, amatu. Ir arī nu, dažkārt nu, politiķi, kam ir pieredze parlamentā, piemēram, vai valdībā to dara?
Es teiktu, ka, ja runājam par tradīcijām, tad Nacionāla apvienība ir būtiskākas tradīcijas, ko aizstāvēt un ko mēs arī konsekventi aizstāvam. Tas saistīts ar šeit, mēs to neuzskatām par pašmērķi. Mūsu galvenais pienākums ir izvirzīt labāko cilvēku, labāko kandidātu, kurš varētu šo uzdevumu veikt. Es personīgi uzskatu, ja piemēram, salīdzinu kaut vai ar mani, ka man ir daudzas gadus uzticējuši partijas biedri vadīt partiju, un es ceru, ka tas ir pamatoti, bet es esmu pārliecināts, ka Uģis Mitrevits šo pienākumu konkrēto varētu veikt labāk.
Un ja salīdzinām ar Robertu Zīlu, kas bija jūsu ilgadējs kandidāts premjeram?
Roberts Zīle, jā, ir ne tikai Eiropas parlamenta deputāts, viņš ir Eiropas parlamenta viceprezidents. Tas, protams, ļoti liels iespējas Latvijai.
Ja viņš neuzņemtos Latvijai. Pārmatu, viņš turpinātu būt jūsu premjeramata kandidāts, ja viņam nebūtu tik daudz pienākumu?
Es neuzskatu, ka labi ir vēsturē, tāpat kā politikā runāt par principu, kā būtu, ja būtu. Mēs nezinām, mums bija jāpieņem lēmums tajos apstākļos, kāda bija.
Es lietu varu papildināt, tad es uzskatu, ka pa īstam ir tā, ka pa premjeru jākļūst tam kandidātam, kurš politiskais spēks iegūst vairākumu. Tā ir tā godīgā vēlētāja griba.
Ka tas politiskais... valdība nav pēc godīgas vēlētāja
nu, griba. Visas pārējās valdības, jau otrais variants, trešais, ceturtais vai sestīvītais variants ir kaut kāds kompromiss. Un tiklīdz tas ir kompromiss, tā vairs nav 100% attīstības valdība ar to mandātu, ko tauta ir iedevusi. Es domāju, ka ja tauta pasaka, tas mandāts ir tāds, tas salikums ir tāds, tad tie, kas uzvar vēlēšanās, arī veido valdību, un manuprāt, citi salikumi jau ir kompromiss, kas jau ir ar kaut kādu nu, iespējamo varbūtību, kad visi ir nedaudz bišķiņ savādāk. Jau.
Nu, tad sanāk, ka, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tiem pašiem reitingiem, kas ir pašlaik, kur jaunā vienotība ir līderos, nu, tad piemēram. Loģiskākais būtu tad Kariņa vadībā turpināt strādāt.
Reitingi nav vēlēšana rezultāts.
Protams.
Atceramies, kā no Zaļo zemnieku savienība pirms iepriekšējām vēlēšanām jau nu, tā tēlē viskoties šampanieta vēra vaļā pirms vēlēšanām, un visa reitinga rādīja ļoti labu rezultātu. Realitāte bija mazliet cita.
Es šo jautājumu uzdodu, mēs zinām, ir citas koalīcijas partijas, kas piemēram, Kariņa kungu ļoti kritizē. Jums arī vakar jūs piedalījātās Latvijas televīzijas debatēs, tur jūs arī minējāt, ka jums ir tāds sarakstiņš ar darbiem, kas šai valdībai nebija labi. Nu tad Kariņa kunga vadībā turpināsiet strādāt, ja viņiem būs lielākais balsu skaits?
Es paturpināšu to, ko es teicu. Tas, ko es teicu, ir, ka šis politiskais spēks, kas uzvar vēlēšanās, arī izvirza savu premjeru kandidātu. Vai tas ir tas kandidāts, kurš ir izlīsts kā pirmais numurs? Jo marketings dažkārt prasa savu.
Uzvar vēlēšanos un ir politiskais spēks, politiski... pret kuru nav sarkanās līnijas, kā piemēram, mēs zinām, saskaņai ir bijušas nu, tāda jā, lielākā
šis,
frakcija.
Šis ir šis gadījums, jā, saskaņas uzvar ir kaut kas pavisam cits, bet šī gadījumā uzvar tas spēks, kas uzvar, un tad premjera kandidāta nominācija tomēr ir šīs partijas uzdevums. Un kā es teicu, nevienmēr šis pirmais numurs ir pirmais numurs, jo dažkārt tas ir marketings partijām. Līdz ar to šobrīd es joprojām pastāvu, kad tautas vēlēts ministru prezidents, kurš pārstāv to partiju, kas uzvar, ir pareizais stāsts.
Bet Mitrovets kungs, nu, ņemot vērā, ka jūs strādājat Siguldā diezgan ilgi, nu, vai tas ir godīgi pret siguldiešiem tagad, nu, ka jūs kandidējāt atkal tagad uz Saeimas deputātu vietu?
Jūs domājat, ka mācētu visu mūžu strādāt Siguldā?
Es nedomāju, es jums jautāju, jūs gājāt uz vēlēšanām, vai jūs brīdinājat savus vēlētājus, ka, nu, es tad patrādāšu kādu laiku, ja šo mēģināšu iekļūt Saeimā.
Ne, ziniet, ir tā, ka mana pieredze pašvaldības priekšsēdētāja amatā ir 13 gadus garumā. Un pašvaldībā kopumā es strādāju jau, es bailes to skaidru teikt, 21 gads jau. Līdz ar to, nu, tas, ko es esmu sasniedzis savā attīstībā un arī Siguldā, es atļaujos novērtēt, ka kaut ko sasniegtu. Un tāpēc, manuprāt, siguldieši un arī es pats, mēs varam būt droši, ka nu, ir laiks kaut ko darīt vairāk. Un šis ir tas brīdis, vai nu dari vairāk, vai nu tu ej atpakaļ uz mežu. Un manuprāt, šis ir ļoti svarīgs punkts. Un arī tādi apstākļi šobrīd kopumā, runājot starp valsti un pašvaldību attiecībām, un vispār kopējām attiecībām par runāšanu, par spēju runāt vienā valodā, valstī ar tautu, valstī ar pašvaldībām, es domāju, ministru kabinetu Saeima, tad ir pienācis brīdis, man liekas, spērt nākamo soli un spēt tajā, vismaz tajā līmenī, kurā pašvaldības runā ar sabiedrību, jo mēs esam tuvāk pēc definīcijas. Tad, es domāju, ka tas ir labs brīdis, kādā veidā pašvaldību vadītājiem ienākot Saeimā, mēs varētu tuvināties tai plaisai, kas ir izveidojusies ar sabiedrību un valdību.
Es tikai vienu piebildu. Es arī esmu Siguldas novada iedzīvotājs un esmu balsojis par kā vairums Siguldas novada iedzīvotāju par Rūģi Mitrivicu. Un redzot to pārvaldi, kāda ir bijusi Siguldas novadā, es būtu tikai par to, ka līdzīga pārvalde būtu viss valsts mērogā.
Viņš jūs pārliecināja mēra amatā un tagad tāpēc jūs viens no iemesliem virzāt viņu par...
Jā, es uzskatu, ka tas ir tas, ko būtu pelnījuši Latvijas iedzīvotāji.
Jūs balsojat arī tad, kad viņš bija citā partijā, jo Nacionālajā apvienībā jūs pievienojaties diezgan nesen.
Kopš es balsoju Siguldā, es vienmēr esmu balsojis par Rūģi Mitrivicu.
Es esmu kritiskāks par sevi, atšķirībā no Raiva teiktā. Es zinu daudzas lietas, katram savu trūkumu, un katram darbam ir kaut kas tāds, ko var izdarīt labāk tam dēļ. Es noteikti zinu, ko var izdarīt vēl labāk, bet paldies Raiva par novērtējumu.
Bet jebkurā gadījumā, Butāna kungs, jums liekas, nu tāda politiskā praksa, mēs zinām, ļoti bieži cilvēki strādā pašvaldībā, nenostrādājot pilnu termiņu, iet uz Saeimas vēlēšanām, dažkārt Saeimas deputāti pa termiņam pa vidu arī kandidē Eiropas parlamentā. Nu, jūsuprāt, tāda politiskā praksa ir laba? Vai vēlētāji būtu jābrīdina? Es te kandidē uz īsu brīdi, piemēram, būšu strādāšu, ja būs iespēja tikt Saeimā.
Nē, es domāju, ka par tiem nolūkiem jau komunikācija bija diezgan saulēcīga, un lielākais vērtētājs jau ir sabiedrība, kur tad attiecīgi arī pie vēlēšanu urnām novērtē, vai šāds solis ir atbalstāms vai nē. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī iedzīvotājiem atstāt to izvēlu par to, ka Siguldas mērs ir mūsu partijas premjera kandidāts. Es pats kā reģiona cilvēks esmu ārkārtīgi lepns, jo es domāju, ka tieši reģiona balss un šīs te plaisas starp reģioniem vai nepilnības, ko var uzlabot, ir būtiskas. Un es saskatu, ka šeit ir cilvēks, kurš pierādījis, ka reģionos ir liels potenciāls, ka reģioni var attīstīties un šo reģionu balsi spētu ienest arī valdības gaiteņos.
Un to sāk Artūrs kā kurzemnieks.
Jā, nu mēs pieteicām, no kura apgabala viņš startē, bet Mitrivica kungs, jūs nomainījāt partiju, nu, jo redzējāt nu, tādas lielākas iespējas startēt augstā vietā, jo pirms Saeimas vēlēšanām jūs manai kolēģi Ināra Eglei no Latvijas avīzes toreiz komentēt, nu, šo varbūtību pat nekomentēt, ka jūs varētu startēt vēlēšanās, bet nu, viņa norādīja, ka partijas maiņa varētu būt saistīta ar tālējošākiem plāniem pēc gada startēt tad no Nacionālās apvienības sarakstu.
Kā jums kolēģi bija uzvārds?
Ināra Egle.
Jā, viņi man iedrošināja.
Viņam jūs iedrošināja. Tas bija brīdis, kad jūs pieņēmat šo lēmumu.
Es tam nebiju domājis ne par ko tam līdzīgi. Un man liekas, ka viņa viena no pirmajām, kur teica, Klau, Uģi, tu varētu būt labs premjers.
Varēsim liekas, viņai pārjautāt, bet
par šo pašu momentu gan jāpiebilst, ka šī sadarbība Nacionālajā apvienībai Rūģi Mitrivics veidojās tajā brīdī, kad arī ar reģionu apvienību mēs startējām kopā Rīgā, jā, jums, un tā sadarbība bija labi izveidojusies. Jā, tā kā tas bija, manuprāt, tāds ļoti loģiski sadarbības.
Nu, tagad jums nav kopīgs saraksts, jūs startējat kā Nacionālā apvienība vēlēšanās, Saeimas vēlēšanās vienmēr.
Mēs esam pietiekami tuvu, es teikšu.
Par jūsu sadarbības partneriem tuvākiem vēl parunāsim, bet par citiem politiskā spēka pārstāvjiem, tad ministrs Kasparts Gerhards, nu, tad vienīgais no valdības, kas nekandidē vēlēšanās, bet nu, jūs viņam vienmēr atrodat, teiksim, piemēroto ministra portfeli. Atgādināsim skatītājiem par Gerharda kungu, ka viņš ir bijis gan ekonomikas ministrs, gan satiksmes ministrs, gan bija vadīja varam, nu, un tagad zemkopības ministrs. Kāpēc nav vēlēšanu sarakstā?
Nu, atkal man laikam jāprecizē, piedodiet par to, bet Nacionāla apvienība bija pārstāvēta 10. Saimā, mēs nebijām valdībā, 11. Saimā nebija Kaspars Gerhards ministrs. Ja, tad ir tāpat arī 12. Saimā, ja, 13. bija ministrs. Tā kā ministri bijuši ļoti dažādi no Nacionālās apvienības puses.
Jā, bet viņš strādājis, viņš mainījis ļoti daudz ministru portfeļus. Un mans jautājums ir, ja viņš ir tik labs vadītājs, kāpēc viņš nav tad vēlēšanu sarakstā?
Tā bija viņa izvēle. Mēs tiešām ar Kasparu esam par šo runājuši. Mēs esam arī SKDS pētījumos iekšējos pētījuši, ko par kandidātiem domā mūsu vēlētāji. Un ja Kaspara vērtējums būtu bijis zem šajos vērtējumos, nu, tad mēs arī nevirzītu viņu kā līderi un nepieļaut kā vienu no nākamajiem ministriem.
Bet
katram kandidātam tomēr ir iespējas atklāt pateikt, ja viņš neredz sev parlamenta darbā, bet redz izpildvarā un kāds varbūt redz otrādāk, redz sev parlamenta darbā, bet neredz izpildvaras darbā. Tas ir atklāti jāpasaka pirms vēlēšanām.
Bet tas vēlētāju mandāts, jūsuprāt, ir tas, varam izsacināt no aptaujām, tad vēlēšanas to sietu nevajag iziet un saprast, vai tiešām vēlētāji atbalsta arī plašākā lokā.
Tas ir labs arguments. Es piekrītu, ka tas ir labs arguments, bet tas nav vienīgais arguments. Galveno sietu iziet partija un partijas ietvaros valdi kongres, kas deleģē valdi un valde, un tā skaitā katrs kandidāts atsevišķi lemj par to, kur būs ministra pārstāve. Mēs neesam šobrīd lēmuši, mēs nedalām lāčādi pirms vēlēšanām, kas būs nākamie ministri. Tas arī atklāti ir jāpasaka.
Gerharda kungs redz sevi valdībā, bet neredz parlamenta darbā, un tas ir arguments, kāpēc viņš nekandidē.
Jā, viņš parlamenta darbā neredz, un nu, arī man ilgstoši strādājot parlamentā, es teikšu, ka es varu to saprast. Ja?
Kādi ir tie galvenie argumenti, kāpēc nē?
Jā, starp citu labs jautājums, būs ļoti atklāti jāatbildi. Ja? Vadot, es, protams, piedalos, vadot partiju koalīcijas sanāksmēs, ļoti cieši arī izpildu var esmu saistīts, bet ļoti liela daļa no tā, ko mēs redzam parlamentā, ir tīpaši plenārsēdēs, tas ir diezgan tukšs laiks. Ja, tad, ja es saku, kurā brīdī es pildu savus pienākumus un iestājos un panāku rezultātu par mūsu programmas izpildi, diez vai tās ir plenāras sēdes, kad man nāks klausīties stundām ilgi, piedodiet Juliju Stepaņenko vai Gobzem uzrunas. Tur ir zinām mīnus.
Bet kolēģi opozīcijai mēdz būt arī konstruktīva kritika, vai jūs, piemēram, es pieminēju
protams,
divus kolēģus un
protams,
citos ir vērts klausīties?
Protams, ir tā sadarbība ar opozīciju ir ļoti dažāda. Par Kasparu Gerhardu pabeidzot, ir viena būtiska lieta jāpasaka, ka ministrs nav tikai savas nozares pārstāvis. Un, politika ir, man nepatīk tas vārds spēle, jā, bet tā ļoti specifiska spēle ar tādiem noteikumiem, kur vecāk pieredzējušāk buki var ļoti apspēlēt. Ja, partijas un tā Kaspara stiprā puse ir ārkārtīgi liela pieredze šajā izpildvaras darbā un šādam cilvēkam komplektējot mūsu komandu ministru kabinetā mēs arī uzskatījām, ka šādam cilvēkam jābūt, lai pamanītu zemūdens akmeņus, ja, tātad lai būtu ne tikai nozars pārstāvs, bet būtu cilvēks ar ārkārtīgi lielu politisko pieredzi.
Par to mēs vēl parunāsim, ja. Par Gerharda kunga šo nozares sadarbību, bet Mitrovets kungs, jūs esat premjera kandidāts, jums būtu svarīgi, lai jūs, piemēram, jūs kļūtu par premjeru, lai jūsu komandā ir cilvēki, kuri ir tiešām ieguvuši vēlētāju uzticības mandātu?
Jā, labs jautājums, un es pateikšu, kā es domāju. Es uzskatu, ka nākamā ministra kabinetam ir jābūt tas, ko tauta visu laiku mums saka visiem, ka mēs gaidām profesionālu valdību. Un tas, ko vienmēr pārmet, kas tie tādi, kas tur ir, vai tad viņš ir profesionāls konkrētajā jomā. Manuprāt, politiskiem spēkiem, kas veidos nākamo valdību, ir jāsadzird šis...
Bet jūs esat profesionāls politiķis?
Nē, es jums izstāstīšu.
Tad, un jūs kandidēt uz premjera amatu?
Es jums izstāstīšu. Premjeram tāda izglītība nav. Nu, laikam, nav. Viņš nevar būt ar veselības izglītību vai vēl kādu izglītību. Bez to. Es teiktu, ka tas, kas man liekas, ka nākamās valdības vēlēšanu, tad izveidošanas pamatā ir jāņem vērā šī tautas griba, ka mēs gribam pēc iespējas profesionālāks speciālists pa nozarēm. Tas ir punkts viens. Līdz ar to, manuprāt, nākamās valdības uzdevums veidošanas brīdī ir ņemt par pamatu pazīmi, kas ir, manuprāt, viena, kad konkrētais politikais spēks, kurš pretendē uz konkrēto jomu, dod labāko programmu ko īstenot šajā jomā, nozarē, un pārējie politiskie spēki saka, jā, mēs atbalstam, pieliekam vēl klāt šīs dažas lietas, kas ir mūsu programmā, vienojušies, šī nozara ir labākais piedāvājums. Runājot par ministriem, tieši tas pats, manuprāt, katram politiskajam spēkam ir jābūt tik spēcīgam savos lēmumos, ka tik izvirzīti labākie cilvēki, kur var pārstāvēt to nozari, kur politiskais spēks uzņemās vadīt līdz ar to.
Pēc izglītības.
Ne tikai. Līdz ar to, manuprāt, arī kā Kasparam Garhardam, tā
viņš
visiem citiem.
Viņš ir tautsaimniecības plānošanas maģistrs, tad viņš var vadīt gan ekonomikas ministriju, gan varam, gan zemkopības ministriju.
Nē, es izstāstīšu līdz galam. Visiem ministru kandidātiem, lai kļūtu par ministriem nākamajā valdībā, manuprāt, jāaiziet cauri trīs filtriem. Pirmkārt, katrs pats izvērtē, vai tas, kas tie pārmetumi, kas ir bijuši publiski, nepubliski, ir ņemami vērā un tos var atspēkot, un vēlams tos publiski atspēkot. Otrais, katras partijas valde skatās, vai šis cilvēks ir cienījams, kurš pārstāv mūsu politisko spēku, un tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Un trešais, tad jau ir jaunveidojamais ministru kabinets, kas kopīgi savā starpā jau tad runā, nē, mēs nepiekrītam, ka jūsu politiskais spēks tomēr šo cilvēku ir izvēlējies, jo tomēr tur ir 1, 2, 3, 4 mīnus. Trīs filtri, jebkuram ministram...
Bez saimas vēlēšanām tātad?
Saimas vēlēšanām, es jau pat godīgi jūs man prāsat, es vispār uzskatu, ka ministra kabinets vispār visprofesionālākais iespējams tad, ja tie nav saimas deputāti kandidāti, jo profesionāļi nekandidē visi, mūsu valsts profesionāļi nozarēs nav pieteikušies kandidēt saimā, jo izpildvara ir izpildvara, un ministra kabinets ir izpildvara, līdz ar to, jo profesionālāk ir izpildvara, jo labāk, līdz ar to, es pat teiktu, ka tad gluži
jūs,
pretēji.
Ja ministru kabinetu jūs gribētu profesionāļu valdību, varbūt es, bez politiķiem, bet nu nozaras profesionāļus.
Es neesmu stilīgs šī jautājuma tādā ziņā, jo es nerunāju tā, kā runā visi. Jo es uzskatu, ka pirmā vietā ir profesionalitāte un tas, vai cilvēks kandidē vai nekandidē, nav rādītājs, lai šis cilvēks varētu vadīt konkrēto nozari. Punkts viens, viņš ir profesionāls. Tā problēma, protams, ka pastāv kādā veidā šo izpildvarā strādājošo cilvēku tomēr piesiet pie partijas atbildības, lai nav tā, ka viņš pēc...
Nu, kā kādas atbildības, laikam arī vēlētāju priekšā vai sabiedrības priekšā?
Nu,
te
tā
problēma
ar to staigāšanu, ka vienā brīdī viņš pēc gada var izdomāt, ka kāds cits politiskais spēks labāks, un tad tas viss saprot.
Noslēdzot par Kasparu Gerhardu šo sadaļu... Viņš ir gana profesionāls, jūs sakat, gana labi novērtēts. Ja būs kaut kāds līdzīgs portfelis, virzīsiet ministra amatam arī nākamā valdībā.
Trīs filtri viņam būs jāiziet.
Mēs neesam lēmuši šobrīd ne par vienu. Ne par vienu
bet jūs viņu vērtējat kā labu ministru?
Es vērtēju, ka viņš ir izdarījis ļoti daudz lietas, ko nav izdarījuši citi ministri. Es vērtēju viņu kā spējīgu ministru. Tas, ka par katru no mūsu ministriem, tāpat kā par jebkuru citu ministru, man būtu arī savs viedoklis, par ko kritizēt. Un ticiet man, mums iekšējās sanāksmē šīs
par viņa darbiem mēs vēl daudz, parunāsim, ja? Bet pie citiem kandidātiem, tad sarakstā ir arī pašreizējais saimas deputāts Aleksandrs Kirštains, nu, kurš ir izcēlējis ar dažādiem izteikumiem sociālajos mēdījos, un vienu no viņa tvītiem mēs parādīsim arī skatītājiem, tad iepriekšējā gada rudens Latvijas televīzija publisko informāciju par savu sižetu, ka cilvēki meklē iespējas padzert kafiju ar kādu COVID-19 slimnieku, lai apzināti inficētos, uz ko Aleksandrs Kirštains atbild, ka tas ir ļoti pareizi. Un tā vajadzētu darīt, un imunitāte izslimojot ir vairākas reizes spēcīgāk kā vakcinēties. Vai šāda faktiski dezinformēšana, kas var būtiski ietekmēt gan cilvēku veselību, varbūt pat dzīvību, nu no deputāta puses ir pieļaujama?
Es domāju, ka neviens no klātsošiem nepiekritīs šim viedoklim. Un tas ir pilnīgi normāli, ka partijas ietvaros ir tīpaši par problēmu, kas parādīsies nākamā iepriekšējā saimes sasaukuma laikā, kas nebija pazīstam, var būt atšķirīgi viedokļi, atšķirīgas domas.
Bet par veselību zinātniskiem faktiem medicīna var būt atšķirīgi viedokļi?
Mēs neesam totalitāra organizācija, kurā visos jautājumos visi domās vienādi. Mums ir pamatvērtības, kāpēc mēs esam sanākuši kopā. Daudzām partijām nav tādas un vienīgi kas viņus vieno ir interesi būt pie varas, pie mums tā nav. Es esmu ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka šajos jautājumos Kirštaina kungs ir mazākumā, vismaz deputātu vidū noteikti, bet tāpat laikā nu, mūsu partijā nebūs cenzūra, un ir daļa cilvēka, kas uzskata, un iespējams,
bet
ka tajā brīdī, ka viņš to rakstīja.
Bet šī informācija varētu maldināt cilvēkus. Ja deputāts tā apgalvo, jūsprāt, tas ir pieņemami?
pieņemama ir demokrātija Latvijā, un ja izskan nepatiesa informācija, tā informācija jāatspēko. Un ir bijušas situācijas, ka arī manu biedru ieraksts sociālos tīklos ir tādi, par ko es esmu bijis ļoti neapmierināts, un tā tas ir jebkurā organizācijā, un nekad nebūs citādāk.
Bet šīs konkrētais apgalvojums, nu, kas tiešām bija būtisks, tajā brīdī to Kirštaina kungs atspēkoja partiju, viņu mudināja to darīt? Jo deputātiem arī ir Saeimas ētikas kodeks. Tur arī teikts, ka ne tikai darbā, bet arī pārējā laikā, uzvedamies cienīgi. Es neprecīzi tagad citēju, bet aptuveni tā doma ir tāda, šīs ir labs paraugs.
Kas ir saistībā ar pandēmiju, mums iekšējā sarunas pandēmijas jautājumiem ir bijušas pietiekami krasas, asas, skarbas reizēm, jo tas bija tas, kas visu Latviju, ne tikai Latviju, bet pasauli nesagatavotu pārsteidza. Un es varu apliecināt, ka Nacionālās apvienības biedru un arī frakcijas pārstāvi vairākums ir nepārprotams šajos jautājumos. Jā, ir bijušas arī diskusijas ar Kirštaina kungu, un viņam ir atšķirīgs viedoklis, un demokrātiskā valstī viņam uz to ir tiesības.
Šīs faktiski gluži nav viedokli, šī ir dezinformācija, ko apgalvo deputāts, ka izslimojot imunitāte ir vairākas reizes spēcīgāka nekā vakcinējoties, to ir atspēkojuši speciālisti.
Jā, es piekrītu šādam vērtējumam, tas nav zinātnisks apgalvojums. Ja mēs skatāmies, kas
vai
no...
Vai šāds fakts var būt viedoklis?
No politiķu puses ir, ziniet, Covid laikos visi bija epidemiologi, ne tikai politiķi, gan arī visi.
Vai politiķiem nav jābūt nedaudz atbildīgākiem nekā vidējiem komentētājiem internetā?
Kara laikos visi kļuva par militāriem ekspertiem, tagad visi kļuvuši par enerģētikas ekspertiem. Atbild uz jūsu jautājumu, ne, tā nav laba prakse, ar pilnu atbildību un pārliecību saka, ne, tā nav laba prakse.
Bet, tad saku nekādu mudinājumu tā nedarīt. Tā...
Sekas ir, ticiet man.
Labi, tas nav vienīgais viņa izpausme sociālās medijos. Viņš ir arī saņēmis arī ētikas komisijas brīdinājumu, bet viņš ir izcēlējis arī ar citiem izteikumiem. Viņš, piemēram, debatēs Saeimā 20. Gada nogalē, parādīsim arī skatītājiem to citātu, uzskata un diskutējot par Satversmes tiesu, teica, ka Satversmes tiesa dekoratīva un dārgi izmaksājušā iestāde. Sacīja arī, ka tādas var nebūt. Tas bija pēc Satversmes tiesas lēmuma par vienzimumu pāro aizsardzību. Tad politiķiem nepatīk tiesas lēmums, rosinam tiesu likvidēt, Mitrovica kungs.
Es tiešām neesmu sekojis līdz visiem šiem paziņojumiem pagātnē, bet runājot par Satversmes tiesas lēmto, esmu dzirdējis dažādas viedokļus, un tas, kas man liekas vērtējams, ka daudz juristi arī nesaprot Satversmes tiesas spriedumu, kā tas ir tapis, runājot par ģimeņu statusu pielīdzināšanu ne tiem cilvēkiem, kas Satversmē nav minēti kā ģimenes locekļi. Līdz ar to tā diskusija paši juristu vidū, manprāt, bija ļoti...
Jā, bet tas ir jautājums par spriedumu. Es saku, ja politiķis kritizē spriedumu, Kirštaina kungs bija viens no tiem, kas ļoti kritizē šo spriedumu, tad rosinājums pēc tam likvidēt tiesu arī ir pieņemams. Mums nepatīk spriedumi,
Es nedomāju, kad likvidēt tiesu, ka tas ir kaut kāds tāds tā kā... virziens, kādā mums būtu jādomā. Tas, ka politiķi var izteikties par jebko, un jebkurš var izteikties par jebko, tas, ko jau Raivis teica, manuprāt, ir demokrātijas izcila pazīme. Tas, ka deputāti izsakās par Satversmes tiesas spriedumu, loģiski, tāpēc viņi ir deputāti, jo viņi arī tiem, kas lemj attiecībā par Satversmes tiesu. Nav jau tā, ka viņi galīgi nedrīkst domāt un skatīties tādā virzienā. Līdz ar to man liekas, ja šī viedokļa apmaiņa ir, tas gala rezultāts ir labs no visām pusēm.
Tad diskusija viedokļa apmaiņa.
Kopējo viedokli formulējusi tādu, ka mūsu ieskatās Satversmes tiesa bija pārkāpusi savas funkcijas. Faktiski tā bija sākusi nodarboties ar politiku. Nacionāla apvienība nav rosinājusi Satversmes tiesu likvidēt.
Nacionālās apvienības deputāts, jā.
Izsaka viedokli un diskusijas nolūkos. Manuprāt, diskusija ir jābūt pietiekam dzīvai. Un tajā ir jāizskan arī pietiekam kontroversāliem viedokļiem. Protams, normas robežās, bet kontroversāliem viedokļiem. Tad ir uzdevums to atspēkot, paskaidrot, kāpēc tas tomēr nav, kāpēc tā nav pareizā metode, kā šo problēmu risināt.
Labi, normas robežās, un šeit mēs varam parunāt par Jāni Iesalnieku un arī viņa runu no Saeimas tribīnes. Lūdzu video.
Aptuveni 5 gadu vecuma iemācījos ka Latvijā ir divas sabiedrības. Ir mūsējie latvieši un ir okupanti. Un jau starp bērniem bija naids starp šīm divām grupām. Un tas naids nav beidzies, jo okupanti vēl joprojām nav aizvākušies.
Tur tā runa bija daudz garāka un tie izteikumi arī bija asi, arī ļoti citādāki. Visu runu, protams, nespēlēsim, bet Jānis Iesalnieks pēc tam ir ierakstījies sociālajos medijos, ka viņš atvainojas, ja kādu tas aizskara. Kādu patiesi lojālu citautieti, tā viņš teica. Bet jūsuprāt, šādi izteikumi Saeimas deputātam ir pieļaujami?
Ir no Nacionālās apvienības puses bijušas simtiem uzrunas, tūkstošiem ieraksti.
Bet šīs arī ir...
Un paņemot no vienas runas, nu, tas ir jūsu darbs, un mēs to respektējam, ka paņem tādu neērtāko momentu
bet
no kādas runas.
Bet jūs pieminējat normas robežas, un es jūsu vērtējumu tagad arī prasu, vai šīs, jūsuprāt, ir normas robežas?
Ja mēs
robežas?
Paņemam no šīs tās dažas sekundes, ko jūs parādījāt, un izanalizējam tieši šo tekstu...
Visa runa bija laba.
Es nevaru no galvas atcerēties katru vārdu katrai runai. Mēs paņemam šo tekstu, es saku, nē, tas teksts nebija normas robežās manā ieskatā. Es piekrītu tam, ka Latvijā ir okupanti, un es ar pilnu pārliecību varu apgalvot, ka tas nav attiecināms uz kādu etnisku grupu. Jā, tas, ka Latvijā,
tas
diemžēl, tie, kas ir ģeopolitiski apmaldījušies un kuru sirdī faktiski un savās pamatvērtībās ir tuvāk kādai citai valstī un ļoti nedraudzīgai valstī.
Tie ir okupanti un par viņiem var tā runāt, jo tur ir jautājums bija arī...
Okupants ir jāsauc jā. Okupantu, tas ir skaidrs, bet ar to mēs neatiecinām. Nacionālās apvienības rindās ir biedri ar dažādu etnisko izcelsmi. Un tā tam arī ir jābūt.
Jā, vienkārši tur viņš minēja arī par 95% īpatsvaru, nu, ka viņš pieminēja, ka viņš cer, ka vienu dienu Latvijā visi bērni varas izaugt tādā vidē, kur 95% ir latvieši, šobrīd tā nav, un kamēr okupanti staigā pa mūsu zemi.
Nu, te ir viena diskusija arī par to, kas ir latvijas.
Ja? Par 95% nu, bija dažādi eksperti, kas pēc tam vērtēja to runu, nu, un teica, ka tas ir ļoti uz robežas ar naida kurināšanu un naida runu. Nu, vai jūs, Mitravec kungs, piekritat tam? Jums programmā arī ir ierakstīts. Palielināsim latviešu īpatsvaru.
Jā. Nē, es domāju,
tas ir kaut kā saistīti?
Kolēģi teiktais bija atspoguļojums tam, kā kolēģis jūtās, es domāju, un respektējot.
Saeimas deputāts,
jā, visu cieņu Saeimas deputāts, un daļa no, viņš pārstāv daļu no sabiedrības, viņš ir atspulgs vienai daļai sabiedrības, tāda ir viena daļa sabiedrības. Ļoti labs spoguļu attēls, kur mēs redzam, kāda ir daļa sabiedrības, un tā viņi jūtās, un tā viņi domā, un tā viņi arī saka. Līdz ar to, vai tas bija īstā vieta, lai to runātu arī priekš visas pārējās sabiedrības ar tādiem sāsinātiem vārdiem, droši vien, ka nē, tādā veidā rodās šī nesaskaņa starp mums, ka mums vajadzētu dzīvot draudzīgi visiem tam dēļ. Nu, tas, ka tas bija atspūks, tas ir godīgi, un tas, ka cilvēks netur sevi, viņš pasakīja godīgi, tas, ka viņš pārsālīja, skaidrs. Tas ir skaidrs, bet nu, man liekas, viņš ir atvainojies par šo. Un
nu, tā ir tāda saldabīga atvainošanās, atvainojas, ja kādu aizskara. Nu, bet labi, runājot par to, jūs teicāt, ka jāsaprot, ko mēs saucam par latvieti. Nu, Jānis Rozenvalds, politologs, norādīja, ka deputāta runas kontekstā Latvijas televīzijai konteksts vēstījis, kā ar okupantiem deputāts apzīmē visus citautiešus.
Nu... Jūs Rozenvalds bijis cits starpā mans pasniedzējs, un nu, cik es esmu dzirdējis, tad tā politiskā, tas politiskais spēks, kur vismaz es saklausu viņa simpātijas, ir ļoti tālu no Nacionālās apvienības.
Nu, tad, protams, viņš to saka, tāpēc, ka viņam nepatīk Nacionālā apvienība.
Nebrīnos, nu, es būtu pārsteigts, ja šie izteikumi būtu citādāk. Nacionālā apvienība ir bijusi un būs par latvisku Latviju, bet nekad mēs neskatīsimies cilvēku, es nezinu, asins sastāvu etnisko izcelsmi, mums būtiskākās vērtības, vēstures izpratne, valoda, kultūra, tas ir tas, pēc kā mēs vērtējam cilvēku. Ja? Un, diemžēl, ļoti liela daļa cilvēku nav būtiski, ka mēs apzīmējam vai par okupantiem vai kā citādāk. Man šķiet, tas ir otršķirīgi. Daļa ir tāda, kas apdraud Latvijas drošību. Tā ir problēma. Un to jūta Latvijas cilvēki, gan latvieši, gan citi. Un tas, kas man biedē, apdraud
drošību ar tas, viņiem, es domāju, ka strādā arī dienestu, tas, tur ir konkrēti biedē, likuma
ziniet,
nosacījumi.
Ar dienestiem vien nepietiks. Tas, kas man rada bažas, ka mēs vairāk pievēršam uzmanību kādam izteikumam, kurš varētu būt labāk formulēts, bet nerunājam, kāpēc šie izteikumi rodās. Un tā ir tā netaisnība sajūta, ko ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji sajūta, ka tā piektā kolona ir, ka šis naidīgums Latvijā ir, ka tās tie cēloņi, kas radīja milzu problēmas Ukrainā, tās gadiem nav novērst šeit arī Latvijā. Ja? Kāds to pasaka veiksmīgāk, kāds neveiksmīgāk? Mēs varam stundām diskutēt par to, nu, kāpēc lūk, ir neveiksmīgs vārds izvēlēts.
Es šo jautāju, tāpēc, ka mēs runājam, ko es jau pieminēju, arī deputātu ētika, deputāts, kuram vismaz daļā sabiedrības partiju. Ir autoritāte vēlētājiem, kuriem viņš uzticās Nacionālajai apvienībai pārziņā ir kultūras ministrija, kas atbild par integrācijas politiku, un tāpēc es uzdodu jums šo jautājumu par konkrētiem izteikumiem.
Es zinu, ka es nedrīkst uzdot jautājumus, tāpēc es vienkārši retoriski vaicāšu, vai ir partija, kuras politiķi nekad nav izteikušies interpretējumi vai neveiksmīgi. Nu, tas vienkārši nav
interpretējumi
iespējams.
Viens naida runa ir kaut kas cits, un tāpēc es arī jums jautāju, vai jūs uzskatāt, ka šī ir naida runa vai šī nav naida runa?
Nu, man šķiet, ka es savu viedokli esmu ļoti konkrēti paudis daudzkārt un brīžos, kad tāds naida vai sāsnai noskaņojums sabiedrībā ir bijis ļoti izteikts. Es esmu arī personīgi teicis, ka cilvēcība ir pāri visam. Un ir jāsaglabā šīs abas lietas principiāli strateģiski virzību uz nacionālu valstu, uz Latvisku Latviju un vienlaikus cilvēcību mūsu personīgajās attiecībās.
Nu, šīs veicina cilvēcību
personīgajās attiecībās. Ja mēs paskatāmies to izgriezumu, tas neveicina, tam es pilnīgi piekrītu.
Labi, iesim uz priekšu, parunāsim arī par paveikto šajā sasaukumā. Tad mēs jau minējām, Jānis Vitenbergs divreiz atlaist no sava amata, pēc tam, kad viņš tika otro reizi atstādināts no amata, premjers izteicies, ka tad viņš pārāk pakļāvās uzņēmēju lobiju interesēm. Otrs jautājums bija arī par Kaspartu Gerhardu. Tur savukārt bija valsts kontrolas atzinums, runāt par zemkopības ministriju, ka lauksaimniekiem piešķirtais COVID-19 atbalsts 2020. Gadā faktiski kalpojas pat kā ieņēmumu palielinājuma instruments. Jūs minējāt jau, ka ministrs nav tikai savas nozares pārstāvis, bet arī uzraugs, bet tieši šie tad gadījumi liecina par to, kā arī redzam intereses, bet arī efektīvi vadam.
Jā, abiem mūsu ministriem bija pārmests tas, ka ir iedots kādam pa daudz, var diskutēt, ir iedots vai nav. Un premjeram, finanšu ministram tiek pārmests par to, ka ir iedots par maz vai netiek iedots. Man šķiet, ka šajā situācijā, tajā krīzē, kādā bija nonākuši...
Tas nav vienkārši pārmetums, tie ir valsts kontrolas secinājumi?
Jā, mēs zinām, kā ar valsts kontroli, bieži vien tā valsts kontroli ir tramplīns pēc tam uz politisko darbību, un tur tie šie atzinumi ir dažādi, bet es uzskatu, ka ir jāatbalsta nozars, ir jāatbalsta Latvijas iedzīvotāji. Un tā mēs esam jutušies arī koalīcijas ietvaros, ka bieži vien mēs esam bijuši tie, kas ir centušies panākt lielāku atbalstu nozarēm Latvijas iedzīvotājiem. Un arī tiem, par ko mēs neatbildam savās ministrijās. Atcerēsimies atbalsts vecākiem par katru bērnu 500 eiro, 200 senioriem. Tas bija tas, ar ko nāca Nacionāla apvienība.
Bet tas, ko jūs minējāt par valsts kontroli, tad valsts kontrolas ziņojumiem nevar uzticēties, politizēt, Butāna kungs?
Nē, šeit būtu svarīgi saprast, ka tā bija krīzes situācija, un šāds instruments iepriekš nebija izstrādāts. Tas, ko mēs dzirdējām gan no nozares, un šobrīd dzirdam arī reģionālajās vizītēs, ka tas šie te atbalsti nāca operatīvi, viņi bija trāpīgāki pēc mūsu analītikas nekā kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Tie ļāva uzņēmējiem saglabāt maksātspēju un izmaksāt algas. Protams, ņemot vērā to milzīgo tvērumu, jūs varat atrast kādu noteiktu gadījumu, kur mēs beigās nonāksim pie vienprātības, ka tas varbūt būtu jāpārskata, vai viņam bija jāatrodas atbalsts saņēmēja lokā, bet kopumā, es domāju, ka mēs nedrīkstam izraut no konteksta un ignorēt, ka kopumā tas tautsaimniecībai saglabāja asinsrit. Un es domāju, mums no tāds grāmatvedisks pieejas ir jāvirzās uz to, ka nevis kā tik mēs šādās krīzēs, ka nevis kā tik mēs kādam neizmaksājam par daudz, bet kā tik kāds nebankrutē, kā tik kāds nenosals dziemājam.
Vienkārši, ja mēs kaut kur iedodam vairāk naudas, kaut kur mēs iedodam mazāk naudas, jautājums, cik tad mēs skatāmies ne tikai uz vienu nozari, cik jūs ministri spēj skatīties ne tikai uz savu nozari, bet kopumā, lai tās intereses būtu salāgotas.
Kopumā es varu pateikt, ka mēs esam tautsaimniecībā ieguldījuši taisa skaitā, ja mēs varam atvērt jautājumu par to, cik būtu pareizi aizņemties šajos apstākļos. Mēs redzam, ka Latvija tomēr ir lejas galā. Bieži ir dzirdēts šīs frāzes par dzīvošanas nākamo paaudžu rēķinu, ka mēs vienkārši kategoriski nevaram piekrist, ja citas Eiropas Savienības valsts, ar ko mēs esam brīvajā tirgū, iegulda attīstībā, zinātnē, augstākajā izglītībā vairāk, kļūst konkurēt spējīgāk un pelna vairāk, tad mēs lielāku kaitējumu nodaram nākamajām paaudzēm, nekā cenšoties būt disciplinātāk, nekā no mums prasa. Tā ir, manuprāt, tā būtiskā.
Tagad krīzē, mēs parunāsim vēl par programmu un jūsu priekšlikumiem, bet tā ideja, ko jūs tagad sakat, aizņemamies vairāk, dodam vairāk iedzīvotājiem naudas.
Mums vēl ir ar ļoti ieguldam. Nevis noēdam naudu, bet ieguldam, jo ja citi iegulda un mēs to nedaram, ilgtermiņā mēs zaudējam. Naudas vērtība mazinās, citu produktivitāte aug, mēs kļūstam konkurēt nespējīgāk un rezultātā mēs varētu mazāk finansēt veselību, izglītību, visu tos jautājumus, par ko šobrīd partijas programmā sola.
Bet nedaudz atgriezīsimies pie zemkopības ministrijas. Tur bija vēl tāds gadījums ar COVID-19 inficētām ūdelēm, un tur arī ļoti atšķirīgi mainījās pa dienām summa, tā kompensācijas summa, sākotnēji ar to pētīja kolēģi no Rebaltikas, sākotnēji par ūdeli tad bija 10 eiro, tad pēc uzņēmuma pārstāvju vēstules to raksta Rebaltika 20 reizes lielāka summa. Tas arī tā nozares interesēs.
Tur būtu jāskatās tas konkrētais gadījums, bet katrā ziņā tas, ka reizēm nozarei atšķirās aprēķini no ministrijas atbildīgās, tā gadās.
Tieši un pēc tam ministrija paņem nozares aprēķinus un pieņem, ka tie ir...
Bet nebija jau šās lēmums pieņemts. Tā kā,
bet tas bija piedāvājums, rosinājums.
Piedāvājumi bija dažādi. Nozeres ir daudz un dažādas arī asociācijas, un nereti arī aprēķina atšķirās, tāpēc svarīgi šī starp nozeru komunikācija. Bet ja līdz lēmumam tas nav nonācis, tad acīm redzot, tie aprēķini nav bijuši.
Tad nepārliecināja zemkopības ministrija, tā ir jūsu versija.
Bet tā ir bieži vien arī saruna taktika, ka nozare, es tagad nerunāju par ūdeļu gadījumu, nu saprot,
ne, vienkārši tajā konkrētajā gadījumā
bet principā paņem... nozares uzdevums ir prasīt maksimālu iespējamo, saprotot,
jā,
ka pēc tam...
Jā, ministrija paskatās, kāda ir objektīva situācija, un pieprasa to tad objektīvo summu. Jautājums, vai tā ir noticis konkrētajā gadījumā?
Nav iespējams partijas priekšsēdātājiem būtu klāt pie katras ūdeles. Bet princips, ka nozarē ir jāprasa viss iespējamais maksimums, lai pēc tam nonākt pie kaut cik sabalansētu rezultātu, tas
ir jautājums par, vai jūsu ministri, tad, ņemot vērā arī valsts kontrolas ziņojumu iepriekš, ko es minēju, tad jūsu ministri spēj, jūs sakat, arī objektīvi izvērtēt nozares pieprasījumu.
Tas, ko mēs dzirdam par saviem ministriem un politiķiem, ka viņiem piemīt caursišanas spējas un tajos jautājumos, kas mums bieži prioritāri, mēs panākam rezultātu. Un taktika, tas ir katrā
bet
situācijā var atšķirties.
Ja? Tikai...
Tas, ka nav kāda, kaut kur bijusi kļūda, kaut kur nav pāršās par strīpu, neviens nav bez kļūdām.
Jautājums ir, vai tad jūsu ministri spēja arī gana uzraudzīt nozeres? Ne tikai tad tās intereses caursis.
Jautājums ļoti vispārīgs un vispārīga atbilde, man pārliecība ir, ka jā.
Es varu papildināt, ka tieši tāpēc ir daudz dažādu formātu arī ekonomikas ministrijai, tautsaimniecības padomi, kur mēs ar nozarēm komunicējam un, protams, vienmēr ir vēlme pēc lielākiem atbalstiem, bet vienmēr mēs spējam pārliecināt un rast to vidusceļu starp nozares maksimālo pieprasījumu un to, ko mēs reāli kā valsts spējam atļauties.
Vēl divi gadījumi par iestažu vadību iecelšanu, kas arī bija zemkopības ministrijā, tad bija valsts meža dienests, kur strādā 600 cilvēki, tad vadītāja konkursā nemeklēja, iecēla Ainu Stašani, juristi, kas strādā ar Gerhardu Kungu. Iepriekš valsts vīdas dienas tā strādā. Stašāns kundze augustā atstāja amatu, tā reforma arī palika neiztenota, bija arī Latvijas valsts meža, kur arī izskanēja aizdomas, vai nesen amata apstiprinātais Pēteris Putniņš un valdes locekļi iecelti atbilstoši konkursa prasībām. Par to ziņo arī Latvijas televīzija. Šāda prakse ir laba?
Slikta prakse būtu, ja politiskās partijas ieieauktu šādos konkursos ministrijai.
Nu, valsts meža dienas konkursa nebija.
Mēs, ja šobrīd par valsts mežu valdi mēs runājam, ja, tad šādos konkursos pēc iespējas mažāk politiķiem būtu deguns jābāž. Šis konkurss ir noticis atbilstoši pēc vispiemās informācijas. Arī medijos nav citādāk, nav izskanējis, ka būtu kāds pārkāpums bijis procedurāls vai neievēros likums. Ja tas ir, tad ir tiesības sargājošās iestādes, kuram tas jāizmeklē. Tas, ka konkursos, kur ir vairāk pretendenti, kāds ir apmierināts rezultātu un kāds nav apmierināts un neapmierinātais taisa publisku traci, nu, tā ir vienkārši praksa, kas ir bijusi ne tikai Latvijā, bet jebkurā valstī un tādi bijusi vienmēr un būs.
Dienas, kur nebija konkursa vispār?
Bet Stašāns kundze, nu, viņa vairs nav amatā. Un,
jā, bet viņa bija amatā. Ne, viņa tika iecelta amatā. Es tas neliecina par sliktu praksi.
Nē, tas nepareizi. Nepareizi. Protams, mūsdienās taisīt kaut kādā vadošā amatā, iecelt kādu cilvēku bez konkursa, ir jābūt gana uzņēmīgam, lai tādu lēmumu pieņemtu. Ja tu tādu lēmumu pieņem un nekļūdies, ļoti labi attīstās viss notiek šī gadījumā, tas pierādījums tam, ka tas nav bijis pareizi, tas, ka Stašāns kundze vairs nestrādā. Ja viņi būtu ļoti veiksmīgi strādājusi un viss notiktos šobrīd, tad varētu teikt, ka jā, tas bija ātrākais lēmums, lai nozars strādāt, lai viss būtu labi. Šī gadījumā, pat cik viņi vairs nestrādāt, tad var teikt, jā, ka ministram jāuzņemās ir atbildīgi par to, ka šis ieceltais cilvēks nav tās visas cerības attaisnojis. Līdz ar to es teiktu, ka šis ir viens punkts, kas būtu jādara savādāk nākotnē.
Nu, un tad vēlreiz jautājums, vai Gerharda kunga sniegumu vērtējat labi šajos 4 gados? Valdība mazāk nedaudz nostrādāja.
Nē, es nenoliedzu, ka Gerhard kungam ir bijušas kļūdas kā ikvienam citam ministram. Ja? Bet, ja mēs skatāmies to, kas ir būtiski Nacionālā apvienībai, ka, piemēram, tiek atbalstīti, ir ieviest jaunu atbalsti maziem vidējiem uzņēmiem, jauniem lauksaimniekiem, ja? Tās lietas, kas iepriekš nav bijušas kooperatīviem, tas ir tas, kur mēs redzam rezultātu un kāpēc mēs esam apmierināti.
Ja? Ir tiešām labi rezultāti, jo mēs redzam, ka tā ir nozare, kas nestreiko. Līdz ar to tā ir jau viena pazīme, ka nozare kopumā ir apmierināta ar ministra sniegumu un atbalsts gan Covid laikā, gan šobrīd, gan arī kopumā nozarei, vai tie būtu konvenciālie lauksaimnieki vai bioloģiskie, un šis plāns vēl palielināt vēl lielāku šo atbalstu bioloģiskiem lauksaimniekiem un tā virzība uz to zaļo kursu, kas nav tik vienkārši tieši konvenciāliem lauksaimniekiem. Es domāju, ka tā zelta vidusceļa atrašana ministram nav bijis viegls politisks gājums, es teiktu. Līdz ar to šobrīd, ja tas tā ir, ka šobrīd nu, nav tāda liela protesta ne no vienas, ne no otras puses, un kopumā visas tautsaimniecības nozares, kas saistīts ar zemkopības ministrijas kūrēšanu, ir labā stāvoklī, es varētu teikt, ka tas vērtējums ir jādod ministra kungam pozitīvs. Ar šo atsevišķo vienu piebildu, ko es saku, nu, kad mūsdienās tādas lietas kā iecelšana amatos bez konkursiem, nu, tā kā vairs nenotiek.
Es te gribētu piebilst, ka runa šeit nav tikai par zemkopības ministri. Mēs raugamies kultūras ministri, jo es darbojoties ko izglītības kultūras zinātnes komisijā redzu, nu, ko saka nozares pārstāvi bieži vien izglītības ministriem un kāda ir attieksme tad, kad tiek aicināts kultūras ministrs, ja, vai ekonomikas ministri, ka pie noņemšanas nozare faktiski bija gatava aizstāvēt, tad es tomēr gribētu teikt, tas ir zināms rādītājs, ka mūsu ministra darbs tiek novērtēts.
Par kultūras jomu pavisam īsi nacionāls konceptuāls projekts virzās uz priekšu, ņemot vērā būvniecības izmaksas situācija ar krīzi, nebūtu projekts iesaldējums Butānu kungs?
Es domāju, ka nebūtu iesaldējums. Tas ir strateģiski svarīgs objekts arī nozarei pašai. Pietiekami ilgi ir bijuši dažādas spekulācijas, un tas ir atlikts. Un es domāju, ka kultūras nozare un ļaudis gaida šo projektu. Un es domāju, ka saraustīt šobrīd, kad beidzot ir stabils ceļš un risinājums atrasts, droši vien nebūtu pareizi.
Latvija ir kultūras lielvalsts, un tas vienmēr bijis mūsu uzstādījums. Mums ir kultūras saturs, arī šī telpa vajadzīga. Tas nav izdevies 30 gadus daudziem kultūras ministriem. Šobrīd valdība, Naura Puntuļa vadībā, ir pieņēmusi lēmu par konsolidētu celtniecību. Šeit atpakaļ gaitu nevajadzētu ieslēgt.
Es vēl piebildēšu, ka šis ir ļoti svarīgs lēmums ne tikai no tā, ko kolēģis, kad beidzot šādai ēkai ir jābūt. Bet nākamajai valdībai noteikti būs jāizpilda šis uzdevums, ko dara visas valdības visā pasaulē, tad, kad notiek krīzes. Tad, kad iestājās krīze un būvniecība sabremzējās un privātā sektorā viņi stājās, tanī brīdī sāka rakt un būvēt valsts. standarta ekonomikas pamatprincips.
Lai nodarbinātu nozari.
Standarta pamatprincips, savukārt, tā, kad būvē privātais sektors, valsts vienkārši krāja tauku kārt, lai tā, ka pienāk tā kā sliktā diena, varētu darīt to, par ko mēs šobrīd runājam līdz ar to, kādiem objektiem būtu jābūt nākamajos divos gados, visticamākais valstiskā līmenī, lai mēs to ekonomiku turētu siltumā. Šis lēmums saistīts arī ar šo objektu.
Sapratu jūsu viedokli vēl nedaudz par demogrāfiju, tad viena Nacionālās apvienības tādām ļoti būtiskām prioritātēm, Mīmants Parādnieks, jūsu kandidāts arī tagad Saeimas vēlēšanās ir premjera padomnieks demogrāfijas jautājumus, demogrāfisko lietu centra vadītājs. Nu, cik efektīvi viņš ir strādājis, lai sasniegtu uz Nacionālās apvienības mērķus jūsu programmas izvērtēšanā par pirms šīm vēlēšanām jūs rakstījāt, ka jūs uzskatāt, ka nu, daudz kas ir izdarīts. Atkal kolēģi no Baltikas pētīja par dzimstības koeficientu, tu jūsu izteikumus tur bija norādīts, nu, ka nav gluži tā, ka tikai demogrāfijas ultimāta dēļ tas raudzis.
Nu, labi, viņi pētīja citu lietu, mēs varam arī par to padiskutēt un argumentēt. Es vēl šobrīd koncentrēšos pie izpildīto, ja. Mēs, man šķiet, tomēr esam vienīgā partija, kas šobrīd kandidējot ne tikai nāk ar jauniem solījumiem, bet ļoti detalizēti parāda, ko mēs esam izpildījuši iepriekšējos. Un demogrāfijas jomā to, ko mēs esam solījuši, mēs esam izdarījuši. Un ļoti būtiski soļi šobrīd ir spērti. Ģimenes valsts pabalsta būtiski pieaugums, kas vairāk nekā 220 tūkstoši ģimenēm dod ikmēnešu finansiālu pieaugumu, vairāk nekā 80 tūkstoši ģimenēm tas pieaugums ir pietiekami būtisks. Ir beidzot, kas ļoti ilgstoši nav izdevies, ir sociālās iemaksas bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, un trešā lieta vēl atļaušos nosaukt mājokļu programmas paplašināšana, arī valsts programmas jaunas ieviešana.
Tad kas faktiski izdarītais
ir... Desmitiem tūkstoši ģimenes iegūst mājokļa atbalsts. Tas, ko mēs solījām programmā, mēs ar uzviju esam izdarījuši un darīsim arī turpmāk. Un tas ir lielā mērā, jā, Imanta parādnieku un demogrāfijas lietu centra nopelns, bet kolēģi neļaus samalot, ka līdzās mūsu ministru prioritātēm vienmēr demogrāfija ir bijusi tā, ko budžeta sarunās Nacionālā apvienība ir ļoti aktīvi cīnījusies.
Jā, nu bija savulaik arī demogrāfijas ultimāts, to mēs atceramies.
Jā, es gribu teikt, ka arī ekonomikas ministrijā mēs līdzīgi arī šo te partijas vērtības esam nesuši, gan tajā, ka mēs saziņā izmantojam vienu valsts valodu ar mūsu visām padotības iestādēm, gan arī šajos demogrāfijas jautājumos, jau minētajā balsts programmā, kas ir altumā pieejama, gan šobrīd arī privātmā energoefektivitāte, kur var saules paneļus uzlikt, tur arī prioritāti ņemot vērā ierobežoto budžetu bija definēta tieši ģimenes ar bērniem.
Tad izdarīts ir pietiekami daudz šajos 4 gados.
Nē, pietiekami daudz, vienmēr var vēlēties vairāk, un mēs redzam, ka no 12. Gada līdz 16. Gadam tas pieaugums dzimstības attiecībā par sievietu reproduktīvā vecumā ir bijis Eiropā augstākais. Jā, pēc tam bija kritums, un starp citu tas sakrita ar to laiku, kad neizdevās budžetā iestrādāt jaunas prioritātes. Ja, tas ir
jūs
tas, ko mēs ar Baltiku nevaram izdiskutēt.
Ja. Sumarot dzimstības koeficentu, jā, par kur viņi norādīja, nu, ka viens no jā. Toreiz demogrāfs Pēteris Vidriņš skaidroja, ka nu, tad dzima vairāk arī tāpēc, ka krīzes laikā daļa ģimeņu lēmumu par bērnu laišanu pasaulē bija atlikusi.
Es arī no savas puses patikšu, tiešām mēs esam pārsteigti par Imanta parādnieka deksmi, kā viens cilvēks var cīnīties par šādām lietām un tie sasniegumi, kas tiešām nodokļu atbalsta politikā, mājokļu politikā, dzimstības politikā ir vērā ņemami. Un ja tik iedomājies, Imants parādnieks nebūtu, kurš tad to visu būtu darījis?
Jā, jūs dzintars, jūs, Bartos
Būtāns? Es teiktu, ka Imanta parādniekam ir lielāka deksma tieši šinī laukā. Tas, kas šobrīd ir svarīgi, protams, ka tie jautājumi ir dienas kārtībā, tas jāturpinā uz dienu, tā skaitā vientuļiem vecākiem atbalsta kāpināšana, vecāku pabalsta audzēšana.
Arī, jā, nabadzības riski jaunām ģimenēm, mājokļu
pieejamība. Šobrīd ir kaut 6-7 punkti, kurus nevar atlikt uz janvārim, es teiktu, kas ir jāņem, tūliņās jāliek nākamā gada budžetā iekšā, un tas ir tas, kas mūsu programmā ir.
Par to, ko jūs sakat, tie jāliek nākamā budžeta iekšā, un par jūsu programmu tad arī parunāsim. Okay. Sāksim nedaudz ar citiem punktiem. Tas, kas jums ir programmā, rakstīts ne tikai palielināt latviešu īpatsvaru, bet arī veicināsim Kremļa politiku atbalstošu ārvalstu pilsoņu izraidīšanu no Latvijas. Vai tikai ārvalstu pilsoņu, vai kaut ko darīsim ar tiem nelojāliem, kas ir Latvijas pilsoņi?
Nu, ir juridiski šķēršļi, protams, attiecībā par Latvijas pilsoņu, noteikti arī Latvijas nepilsoņu gadījumā, jā. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir radīt apstākļus, lai tie, kas, nu, kā es teicu, jūtas ģeopolitiski apmaldījušies, lai būtu stimulēti atrast dzīvesvietu citur. Vai tas ir Eiropas Savienībā?
Un tie apstākļi ir attieksme no deputātiem, piemēram, tribīnē paustā, vai kas ir tie apstākļi?
Tie apstākļi Latvijas veidošana, ka mums ir nepārprotami jānorāda ka, un jāparāda, ka izglītība būs valsts valodā, valsts iestāžu komunikācija, amatpersonu komunikācija, tai skaitā, kur atkal daudz partijas, kuras sev sauc par nacionālām, no šī principa atkāpjas, ka šīs pamatvērtības ir uz palikšanu.
Tāpat nu, arī ģeopolitiska orientācija. Un tad tiem cilvēkiem kļūst šeit neumulīgi un viņi paši brauks prom?
Tas ir viens no veidiem, kā šo īstenot. Jā.
Citi veidi? Mitrovic kungs?
Nē, es tiešām atbalstu to, ko Raivis saka. Nu, tie virzieni, kuros mēs šobrīd ejam, ir pareizi. Nu, ja mēs kaut vai saņemsimies visi un runāsim tikai latviski un vairs nekādīgi savādāk, un panāksim arī darba likumā šos labojumus, ko Nacionāla apvienība ir iesniegusi, ka darba devējs nevar piespiest runāt, piemēram, krievu valodā, tad, ja tas ir vajadzīgs iekšējie darba attiecība. Un es domāju, šādi principi un šādu normu ienešana un ievērošana radīs šo situāciju, kad iespējams kāds sajūtīsies nelabi šeit dzīvojot un meklēs varbūt vietu, kur ir labi.
Tad viņi aizbrauks un tik un tā reemigrēsies latvieši pie mums atpakaļ vairāk.
Es precizēšu, jūs sašaurinājot to jautājumu tikai par Latvijas iedzīvotājiem. Tur, protams, arī ir mehānismi. Ne visi Latvijas iedzīvotāji ir gatavi integrēties un kādam varbūt tiešām palīdzot ar informāciju, palīdzot materiālu atbalstu, ir iespējams ir repatriēties, jo arī Krievijas puses aicina savus tautiešus mājās. Ja? Bet pamatā tomēr šis punkts ir par trešo valstu pilsoņiem, par tiem, kas pieņem Krievijas pilsonību. Un tur saistībā ar uzturēšanās atļauju pašlaik Saeimā notiek ļoti karstas debatas, kur mēs arī centīsimies, ka šādu cilvēku skaits Latvijā būs mazāks.
Bet tad, ja pat šie cilvēki aizbrauks, vairāk pie mums atbrauks latvieši. Un tad, lai domāju, ir pozitīvs tas
es
migrācijas.
Es domāju, ka mums būtu jārūpējis pirmkārt, lai neaizbrauc. Ja? Un es redzu, ka manā paudzē pietiekam daudz jauno speciālistu, gan latvieši, gan eiropieši, kas brauc uz Latviju mācīties, piemēram, medicīnu. Un iemācās latviešu valodu, tad šeit nevar palikt un veidot ģimenes, tāpēc, ka krievu valoda joprojām dominē. Ja? Tad mēs pazaudējam šos cilvēkus, kas varētu atbraukt. Un latvieši, kas jau šobrīd studē ārzemēs, un es domāju, ka pēc personīgās pieredzes tas ļoti daudz satura. Un otrs, kas nu, minējāt, kas tad būtu tie, tā vide, kāda būtu jāveido, nu, noteikti arī mediju telpa. Es domāju, ka šobrīd nav īsti samērīgi, zinot, cik daudz dažādas mazākuma tautības Latvijā dzīvo, ka mēs, teiksim, vienai krievu kopienai dodam īpašākus teiksim, labumus un pašpietiekamāku telpu, kaut vai valsts apmaksāta mediju un tam līdzīgi, kas neveicina. Es domāju, mums būtu jāvirzās un arī Eiropas praksa ir tāda, ka mēs visi nešķirojam.
Saturu vai veidot arī citās valodās?
Es uzskatu, ka visiem pilsoņiem mums būtu jāpārtrauc šķirot pēc tautības un visiem pilsoņiem būtu jāvienojas neatkarīgi no tautības zem valsts valodas. Un varbūt atsevišķi saturs, lai skopt savu kultūru un tam līdzīgi, bet ja mēs šobrīd redzam, ka faktiski nu, arī 90 vai vairāk procentu dominē viena etniskā kopiena, tad droši vien, ka tas nav samērīgi pret pārējām.
Es tikai gribētu piebilst, ka reemigrācija, protams, nav saistīta tikai ar nacionālajiem jautājumiem, un tur ir...
Arī ar ekonomikas jautājumiem.
Ar ekonomikas, ar šo atbalsta punktu reemigrācijai, kur savulaik mēs esam izstrādājuši PAPS programmu, un šī programma jāpaplašina, mēs esam gatavi diskutēt ļoti detalizēti arī par šiem pasākumiem.
Bet par migrāciju runājot, nu, jums programmā arī ir punkts, tad novērsīsim mēģinājumus Latvijā masveidīgi iepludināt migrantus. Kāds grasās masveidīgi iepludināt pašlaik, vai jūs runājat par Ukrainas bēgļiem vai kaut ko citu?
Es arī šeit piebilstu, tad šeit ir runa pamatā, kad apelējot pie tā, ka mums vajag darba spēku, mums ir jāatver vaļā robežas un ar vilcieniem jāved iekšā lētais darba spēks. Un Nacionāla apvienība saka, ka nē. Un arī paši uzņēmēji saka, nē.
Kurš tā... piedāvā ar vilcieniem bases?
Nē, nu šobrīd ir runa par to, ka mums vajag vienkārši darba rokas. Nacionālās apvienības saka, nē, mums nevajag vienkārši darba rokas, mums vajag celt produktivitāti uzņēmējiem, mums vajag labi atalgots darba rokas.
Tajos... Tad augsts tik kvalificēti, bet precīzi, kurš piedāvā jā. To lēto darba spēku ieviest?
Faktiski, es teiktu, ka faktiski visi, labi, vienmēr tas ir pārāk liels vispārnājums, bet vienmēr atsaukšanās diskusijās ar noteiktiem uzņēmējiem, tā, ka Nacionāla apvienība tā to bremzē, un tā tas arī ir.
Bet mēs atceramies atmodas laikus, kad bija... Bet politiķi, jūsu koalīcijas partneri piedāvā ieviest Latvijā lēto darbu.
Viņi atsauc uz mums, ka mēs esam tie, kur dēļ tas netiek darīts, un šas spiediens tiešām ir ārkārtīgi liels, un mēs uzskatām, ka ieviest masveidīgi no trešām valstīm
bet kurš rada to imigrantus. Spiedienu, lai ievestu?
Tās ir, tie ir noteikti uzņēmēju grupas, kam tas būtu lētāk, kam tas būtu izdevīgāk,
bet
šis īslaicīgais ieguvums nav vienīgais faktors, kas valda no valsts interešu viedokļa jāņem vērā.
Bet jūs varat nosaukt tad konkrētus uzņēmējus, kas to rosina?
Nē, nu, droši vien tas nebūtu korekti, bet tas, ko es varu pateikt, mēs pirms, kā būtu jādara, pirms mēs runājam par lētā darba spēka ieviešanu, mums jāskārto to, ka Latvijā jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi augstā līmenī, un šeit tas, ko mēs identificējām arī nodarbinātības padomē kopā ar izglītības ministriju.
Kāds ir risinājums jauniešu?
Risinājums ir pirmkārt veidot sazobi starp valsts pasūtījumu augstskolās, proti valsts apmaksātām budžeta vietām, kurš šobrīd nevienmēr korelē ar tirgus vajadzībām un tirgus tendencēm pēc 10 gadiem. Līdz ar to mums būtu jāsāk veidot, valstī būtu jāstimulē studēt tajās vietās, ko tiešām nozare pieprasa. Un šobrīd nav tādas vieglas uzskatāmas vietas, kur, teiksim, skolēns beidzot 12. Klasi, ka viņam mēnesis laika, lai iestātos augstskolā un pieņemt šo būtisko lēmumu, kur viņš varētu redzēt, kādas nozares pieprasītas, cik es tajās pelnīšu un kur man doties studēt.
Labi, bet vēl viens ierosinājums par algām, ja mēs sākam runāt, nu, jums programmā ir, ka jūs iestāsties par sabalansētu taisnīgu atalgojumu pedagogiem un kā ir ar mediķiem?
Mediķiem, es atceramies, ka tas bija ļoti sāpīgs, aktuāls jautājums šīs saimas sasaukuma laikā, bija streiki, bija solījumi. Nu, ir, pieaugums ir bijis ārkārtīgi būtisks, un nu, ja pa demogrāfijas jautājumiem mēs varam pilnīgi droši teikt, ka bez Nacionālās apvienības tas nebūtu, ar šeit es nevaru, bet es tomēr teiktu līdzīgi, tas bija kolektīvs lēmums, bet Nacionālā apvienība bija tie aktīvi un atbalstoši, saprotot, ka tas var arī mūsu nozarē maksāt.
Pandēmijas ietekmē un pandēmijas piemaksas, nu kopumā tas...
Nē, tas, nu, bet tas nav tikai par piemaksām, tas ieguldījums, protams, ir bāzē un tas ir ļoti
tagad...
Nē, šis jautājums nav atrisināts.
Nav atrisināts tam dēļ, ka mēs vēl joprojām neesam konkurētspējīgi ar atalgojumu mediķiem. Mēs zinām, ka daktari šobrīd saņem tik, cik saņem, bet tas ir 3 reizes mazāk nekā iekāpjot lidmašīnu, aizlidojot uz citām valstīm, viņi var saņemt. Medmas mēs pazaudējām iepriekšējā krīzē, 8. gada krīzē, kad samazinājām atalgojumu, līdz ar to apvainojās liela daļa un aizgāja prom no sektora. Mēs vēl neesam atgriezuši apakaļ tajā skaitā, ka mums vajadzīgs ir medmāsas. Mums ir jāatceļ medmāsu algas, mums ir jāizglīto vairāk speciālistu. Un, protams, ka šeit ir tā viena problēma. Mums ir ļoti labi izglītība medicīnā.
Bet programmā jūs neierakstījāt?
Nu, jo... Es jau šo, man liekas, vakardien teicu.
Jūs programmā... teicāt, ka vajag divreiz garāku.
Nu, divreiz garāku atļaujiet rakstīt. Nē, es ierosinu, jā, ka vajag divreiz garāku rakstīt programmu. Un tad var ierakstīt iekšā arī šādas lietas. Bet tas, kad ir jāceļ atalgojums gan medmāsām īpaši šobrīd, kuras pietrūks sektorā gan dakteriem, un tajā pašā laikā mums ir vajadzīgs kaudz ar burkāniem, lai viņš šeit noturētu, jo konkurēts, tas tirgus ir ļoti, ļoti, ļoti labs priekš mediķiem, un viņiem tiešām...
Jā, mēs zinām, ka mums ir problēmas arī ar mediķu pieejamību reģionās, bet
iesim
uz priekšu. Jums ir rakstīts, iestāsimies par mērķētās atbalsta sistēmas ieviešanu grūtībās nonākušo iedzīvotāju atbalstam. Bija ļoti plašas diskusijas, tagad, piemēram, tas, uz ko uzstāja premjeras, bija tad viena maisaimniecība, nosakam, tas nav izdarīts, tas ir atlikts. Tā ir tā mērķēta sistēma, Butāna kungs, vai kaut kas cits?
Es domāju, ka būtu tātad no datu, kopumā valstī būtu jāstiprina datu analītikas resursi, un jo šobrīd tas, kas pietrūkst, varbūt politikai, ka lēmumi tiek pieņemti datos balstīti, nevis, teiksim, pēc politiskas piedarības. Un arī šajos gadījumos, teiksim, rēķinot mājasarniecību atbalstāko citu, mēs esam vienasprātis, ka ir jāveido vienota sistēma, jo nereti, teiksim, starp ministrijām salīdzinot šos te mērķa auditorijas, nevienmēr šie dati pārklājās. Bet Līdz ar to šobrīd, es domāju, labklājības ministrijai kopā ar ekonomikas citām ministrijām būtu jāizstrādā šī sistēma, lai atbalsta rīki pie iestājoties kādai krīzē būtu maksimāli precīzi nosakāmi.
Un ko mēs tad analizēsim? Vienas mājsaimniecības ienākums. Tas arī tas priekšlākums.
Jā, precīzi. Tas, kas mums iztrūkst, tas mājasdarbs nav izdarīts jau ilgstoši. Tad, lai identificētu mājsaimniecību un viņas problēmas, ir vajadzīgs identificēt mājsaimniecību. Un tas Latvijā nav izdarīts. Un tās lielais izaicinājums, kas gan korelē ar dažādiem citiem regulējumiem, normatīviem, pat deklarēšanās burkāniem, kāpēc piedeklarēties citur kādam senioram vai bērnam. Un tad, ka mēs visu sakārtosim, tai skaitā ar dažādu ietekmējošu faktoru noņemšanu, lai šī deklarēšanās nebūtu pēc
nepieciešamības.
Šis ir dienas kārtības jautājums, jo mēs vēl joprojām šobrīd nerunājam par precīzi mērķētiem atbalstiem.
Pie Būtāna kunga, kurš strādā ekonomikas ministrijā un to, par tiem piedāvājumiem strādāja, tad problēma bija labklājības ministrijās kolēģis, kāpēc tad šīs vēl netika ieviests. Tagad, kad par to visi plaši diskutēja, kad premjers arī šo ierosinājumu atbalstīja, ka skaitam vienu maisaimniecību, kur tad bija problēma?
Ja, tad šobrīd deleģējums izstrādāt atbalsts maisaimniecībām bija labklājības ministrijai, un tad viņi var
Bet
komentēt precīzāk.
Bet piedāvājums?
Tas, ko darīja ekonomikas ministrija, deva savus datus, deva enerģētikas datus no tirgus izpētes, lai atbilstoši sareiķinātu šīs nepieciešamos atbalsta apmērus.
Bet es tikai vienu nav ieviests,
ja ir divas, trīs, četras ministrijas iesaistītas, kurām jāveic kopdarbs, tad valdības vadītājam ir izšķiroša atbildība un loma šādu strateģisku uzdevumu veikšanai. Tā ir kritika šajā gadījumā Kariņa kungam, kur es negribētu arī īstenībā bez tās.
Tad viņš tikai publiski runāja par šo.
Nu, par to publisko runāšanu būtu ko pateikt. Jā.
Ne, bet nebūs jau arī tik vienkārši. Tur jau būs jāslēst tādā arī citas
balda. Bet, Zintra kungs, jūs teicāt, jums būtu ko pateikt, nu varbūt tad arī pasakiet.
Par publisko rosināšanu?
Jā.
Es negribu sekot, ka Pabrika kunga pēdās un šobrīd ļoti asi kritizēt partnerus. Iet mums ļoti dažādi. Un to korekto uzvedību ir tā, kā ir. Bet nu, tad es pateikšu to, ka arī šajos četrios gados Nacionāla apvienība ļoti bieži bijis stabilizējošs spēks koalīcijā un centies drīzāk šos konflikts iekšēji atrisināt un priekšvēlēšanu laiks nebūs izņēmums. Protams, ka ļoti daudz kas neapmierino tas, kā ir vadīta šī valdība un ko ir darījuši koalīcijas partneri.
Ja mēs sākam par koalīcijas partneriem, tad par to arī turpināsim. Tad neskatoties uz to kritiku, ko jūs tikai minējāt, nu tik un tā pašreizējā partneri arī nākotnē būtu tie labākie?
Nu, pirmkārt, vēlētāji noteiks to, kam ir iespējams vairākumu saimā izveidot. Tā ka tas ir punkts numur viens.
Balstoties
Nacionālā apvienībai būs tāda iespēja un vēlētāji mums uzticēsies, tad, manuprāt, mēs visi atklātāk savus principus ne tikai definējam, bet tos arī nemainam. Tātad saskaņa, Krievu Savienību, stabilitāte, tās ir tās, kuras mēs pat neizskatām. Un tad ir virkna organizācija, kas ideoloģiski, mūsuprāt, ir tuvas šīm nosauktajām organizācijām, kuras mēs ļoti, ļoti centīsimies, lai būtu labā gabalā novaldošās koalīcijas.
Kur tie ir?
Nu, piemēram, partija progresīvie. Ja? Piemēram, Šleser partija, Gobzim partija, ja viņiem izdosies pārkļūt 5% barierē, kas tomēr cer uz Latvijas iedzīvotājiem, ka tik traka nebūs.
Uh-huh. Un Zaļo zemnieku savienība? Lemberga kungs?
Nu, man nav skaidrs šobrīd, kas ir Zaļo zemnieku savienība un kas būs Zaļo zemnieku savienība. Viņi ir tagad sašķēlušies divās partijās. Lembergs,
mēs tagad runāsim par to daļu, kas palika ar Lemberga
ir,
kungu
ir,
un veco nosaukumu.
Kāda ir Lemberga saistība un kāda nav. Ja?
Es esmu dzirdējis, viņš ir viņu premjera
kandidāts? Es esmu dzirdējis versiju, ka viņš nosauks kā Lemberga kandidāts, jo tas palīdzēs reitingiem. Un pēc tam, pēc vēlēšanām, tad tur būs pilnīga atteikšanās no Lemberga kunga. Vai tas tā būs?
Ja viņi atteiksies, tad ir pieņemts.
Ja viņi pilnībā atteiksies, nu tad skatīsimies kādu situāciju, ko būs teikuši vēlētāji. Ja neatteiksies, man ir ļoti grūti iztēloties, kā ASV mūsu galvenos strateģisko sabiedroto sankcionēt personu varētu būt tā, kas sēž koalīcijas sanāksmē un lemj, piemēram, jautājums par Latvijas aizsardzību.
Bet tad ar Lemberga kungu nav pieņemams partneri? Zaļo zemnieku savienību.
Es domāju, ka tas vienkārši nebūs aktuāls jautājums.
Apvienotais saraksts?
Apvienoto sarakstu mums ir zināma sadarbība, kā mēs zinām, bijusi, un ar katru no šīm partijām, ko mēs runājam, mums ir atšķirības arī ar esošajām koalīcijas partijām, bet, nu, ja jāizvēlas mazākais ļaunums vai labākais iespējamais, ja, tad ātrāk būs sastrādāties ar esošajiem koalīcijas partneriem, un apvienotais saraksts varētu būt tūši.
Jūs minējāt, ka nu, centīsties nepieļaut, lai progresīvai ir valdība attīstībai par? Ideoloģiski arī liberāla partija?
Man ir tāda, protams, ka mēs priecātos, ja būtu iespējams izveidot nacionālu konservatīvu koalīciju, kurā ir ļoti liela nacionālās apvienības ietekme. Tas mūsu sapnis, un kur mēs lūdzam vēlētājiem atbalstu, lai tas notiktu. Un tad skatīsimies, nu, kas ir tālāk labākais scenārijs, pie kā mēs varam nonākt. Man ir sajūta, ka... Nu, progresīvo šis kreisi liberālais un brīžam arī slēpti prokrieviskais noskaņojums, tas ir dziļš pārliecības jautājums. Ja attīstībai
par var strādāt?
Nu, mēs labprātāk strādāt ar ideoloģiski līdzīgām organizācijām, bet, diemžēl, tā realitāte ir tāda, kāda tā
ir. Faktiski pašreizējā partneri ir arī tas labākais, ar ko strādāt, Mitrovici kungs.
Nu, tad tas ir.
Jā, es klausos, ko Raivs stāst, man patīk, ko viņš stāst. Tā kā es noteikti, ka neteikšu neko savādāk, kā Raivs pateicis, un es domāju, ka bet nav vairs ilgi palicis, ka mēs uzzināsim, kā tas viss būs.
Tieši tā, tad arī redzēsim rezultātus. Paldies jums par šo sarunu. Savukārt piekdien mana kolēģa Olga Dragiļeva iztaujās jaunās vienotības līderis. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau drīz.